Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 4 Aprili mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza huko Tanzania, Chuchu Radio huko Zanzibar na Radio RFM Kisangani, Life HD Radio Kolwezi huko DRC, Kaya FM Mombasa Kenya, Lulu FM Malindi Kenya na Radio UBC Uganda nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika ripoti zetu za leo, mashirika ya kiraia katika wilaya ya Rutshuru, Kivu Kaskazini, yanaitaka serikali ya DRC kutafuta ufumbuzi wa swala sugu la makundi ya waasi katika eneo hilo.
Sisi wakaaji tunachoomba ni amani, ikiwa ni serikali ifanye jitihada yote ili wakaaji wapate amani, kwani tunasumbuka sana.
Katika taarifa nyingine, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na hasimu wake Riek Machar wamefikia makubaliano ya kugawana madaraka katika uongozi wa jeshi na polisi. Mchambuzi anasemaje?
Kumekuwa na makubaliano mingi siku za nyuma na yote yamesambaratika manake ya ile tamaa na uhasama kati ya Salva Kiir na Riek Machar.
Ni baadhi ya vitokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Marekani inafuatilia kwa karibu taarifa mbaya za idadi kubwa ya watu waliouawa katika kijiji kimoja huko katikati mwa Mali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani, Ned Price, alisema Jumapili. Jeshi la Mali lilisema Jumamosi kwamba limewaua zaidi ya wanamgambo 200 wa Kiislamu katika mapigano ya karibuni katika muda wa mwezi mmoja wa ghasia zinazozidi kusambaa. Mivutano na nchi za magharibi imeongezeka tangu hatua iliyochukuliwa na utawala wa kijeshi wa Mali kuchelewesha uchaguzi wa kidemokrasia mwezi Februari, pamoja na ushirikiano wake na wakandarasi wa kijeshi binafsi wa kundi la Wagner kutoka Russia. Katika taarifa yake, Price alisema kulikuwa na ripoti zinazokinzana kuhusu ni nani aliyehusika na mauaji hayo yaliyotokea mwishoni mwa mwezi Machi katika kijiji cha Moura, kiasi cha kilomita 400 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Bamako. Katika kile ambacho kimepongezwa ni mafanikio makubwa, viongozi hasimu wa Sudan Kusini walikamilisha makubaliano Jumapili kuhusu kipengele muhimu cha kijeshi katika mkataba wa amani uliokwama na kuapa kunyamazisha bunduki zao. Rais Salva Kiir na hasimu wake makamu rais Riek Machar walikubaliana juu ya kuundwa kwa komandi ya pamoja ya kijeshi, mojawapo ya masuala kadhaa ambayo yamekwama katika utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2018 wa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano vya umwagaji damu nchini humo. Mivutano kati ya vikosi vinavyomtii Kiir na kiongozi wa zamani wa waasi Machar iliongezeka hivi karibuni na kuzua hofu ya kurejea kwenye mzozo kamili katika taifa hilo changa zaidi duniani. Amani ni kuhusu usalama, na leo tumefikia hatua muhimu, alisema Martin Abucha, ambaye alitia saini makubaliano hayo kwa niaba ya chama cha upinzani cha SPLM mkwaju A-IO. Bunduki lazima ziwekwe chini. Waziri katika ofisi ya rais Barnaba Mariel Benjamin alipongeza makubaliano hayo yaliyofikiwa kufuatia upatanishi wa nchi jirani ya Sudan kama hatua muhimu ambayo inafungua njia kwa serikali thabiti ya Jamhuri ya Sudan Kusini. Taarifa zaidi utasikia hivi punde katika mahojiano na mchambuzi wetu. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis Jumapili amewaenzi waandishi wa habari waliouawa katika vita vya Ukraine, akisema anatumai Mwenyezi Mungu atawapa malipo kwa kuwatumikia kwa wema watu wote bila kujali ni upande gani wanatokea. Patrick Nduyimana anaarifu zaidi.
Akizungumza na wanahabari akiwa ndani ya ndege akirejea kutoka Malta, Francis ameeleza kwa mara nyingine kwamba yuko tayari kufanya ziara katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, lakini akiongeza kuwa hajaamua iwapo hilo litawezekana. Nataka kutoa rambirambi kwa wenzenu walioaga dunia bila kujali upande wanakotokea, amesema. Kazi yenu ni kazi kwa manufaa ya watu wote. Walifariki wakiwa wanafanya kazi kwa ajili ya manufaa ya watu wote kupata habari. Tusisahau kwamba walikuwa na ushujaa. Ninawaombea, ninamuomba Mola awalipe kwa kazi yao. Wanahabari sita waliuawa tangu majeshi ya Russia yalipoivamia Ukraine mwishoni mwa mwezi Februari. Francis amesema pia kwamba amekuwa akipata habari kuhusu Ukraine kwa mawasiliano ya simu kila baada ya siku chache na mwandishi wa habari wa Argentina anayeishi Roma, Elizabeth Piquet, rafiki yake wa karibu ambaye amekuwa akiripoti vita vya Ukraine tangu mwanzo. Akiwa njiani kuelekea Malta Jumamosi, Francis alisema safari ya kwenda Kiev ipo kwenye ratiba. Niko tayari kufanya lolote linalowezekana. Vatican nafanya kila kitu kwa upande wa kidiplomasia. Kwa sababu za busara na usiri, hatuwezi kutangaza kila kitu hadharani, alisema akiwa ndani ya ndege.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alilaani vikali Russia siku ya Jumapili, akiishutumu kwa kufanya ukatili wa vita nchini Ukraine, huku dunia ikishuhudia maiti za watu wa Ukraine walioachwa nyuma katika mitaa ya Kiev ya kitongoji cha Bucha baada ya wanajeshi wa Russia kuondoka katika eneo hilo. Huwezi kujizuia kuhisi kichefuchefu, mwana diplomasia huyo wa juu wa Marekani alikiambia kituo cha televisheni cha CNN katika kipindi cha State of the Union. Hatuwezi kutokuwa na hisia kwa hili. Blinken alisema Marekani itaangalia kwa kina sana kurekodi uhalifu wa kivita wa Russia kote nchini Ukraine, hata kama Ukraine inadai kuwa imechukua tena udhibiti wa eneo la kaskazini na katikati kuzunguka mji mkuu. Wanajeshi wa Moscow wamejiondoa katika eneo la Kiev ili kulenga mashambulizi mapya katika miji ya kusini mwa Ukraine kando ya Black Sea na katika eneo linalozozaniwa la Donbas mashariki mwa Ukraine. Akitafakari juu ya miili iliyopatikana mitaani, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikiambia kipindi cha Face the Nation cha televisheni ya CBS ya Marekani, hakika haya ni mauaji ya kimbari. Alisema Ukraine inaharibiwa na kuangamizwa na vikosi vya Russia. Mwanamfalme Hamza bin al-Hussein, mrithi wa zamani wa kiti cha ufalme cha Jordan, ambaye alikuwa katika kifungo cha nyumbani hapo mwaka jana, alitangaza Jumapili kwamba anaachia cheo chake cha ufalme huku akipinga sera za hivi sasa za Jordan. Hamza alishtakiwa April mwaka jana kwa kujaribu kuvuruga utawala wa kifalme katika njama iliyochochewa na wageni, lakini aliepuka adhabu baada ya kuahidi kumtii Mfalme Abdallah ambaye ni kaka yake wa kambo. Katika barua hiyo iliyochapishwa kwenye akaunti ya Twitter, Hamza alisema kile alichokishuhudia katika miaka ya karibuni kilimfanya kuwa mgumu kuidhinisha sera zinazofuatwa na taasisi za Jordan. Nimefikia hatima kwamba imani yangu binafsi na kanuni alizoziweka baba yangu marehemu Mfalme Hussein haziendani na njia, maagizo na mbinu za kisasa za taasisi zetu, aliandika. Hamza mwenye umri wa miaka 42 alitajwa mwana mfalme wakati Mfalme Hussein alipofariki mwaka 1999 na Abdallah akawa mfalme, lakini alipoteza cheo hicho miaka mitano baadaye wakati Abdallah alipomweka mtoto wake mwenyewe wa kiume kama mrithi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunagana, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Racom. Mashirika ya kiraia katika wilaya ya Rutsuru, Kivu Kaskazini, yanaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta ufumbuzi wa swala sugu la makundi ya waasi ambao wanasababisha maafa na uharibifu wa mali katika eneo hilo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Damien Sebu Sanane, kiongozi wa shirika la kiraia katika mji wa Bunagana, mji ambao umeshuhudia wasiwasi kubwa kutokana na uwepo waasi wa M23 kunako kilomita 5 na mji huo, naomba serikali kufanya liwezalo kusimamisha machafuko ya mara kwa mara wilayani Ruchuru inayosababisha watu kuhama makazi yao na kukimbilia inji jirani ya Uganda.
Hiyo inajua M23 na serikali, lakini sisi wakaaji tunachoomba ni amani, ikiwa ni serikali ifanye jitihada yote ili wakaaji wapate amani, kwani tunasumbuka sana. Ukaona watu wanalala hapa nje na watoto na wazee, ukisema kweli malizika ukafika hapa mahali ambapo wanakaa utasikia machozi yanakudondoka.
Wakaazi wa Bunagana, Jomba, Chengerero wameanza kukimbia kwa mara nyingine nyumba zao kutokana na hofu ya kuzuka upya mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Jumba. Damien Sebusanane.
Wananchi wanakimbia, na zaidi hawa ambao wanatokea katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 wanasema kwamba wamewatangazia wasibaki majumbani kwa kuwa wanajiandaa. Alafu sasa wakaaji wakawa wamesikia hofu na kurudia tena upande wa Uganda.
Shirika la raia la Nyiragongo likisema tatizo kubwa linalosababisha machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ukosefu wa utekelezwaji wa mikataba mbalimbali na nyingi isiyoshirikisha wananchi. Mambo Kawaya ni kutoka shirika la kiraia Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma.
Tatizo kubwa ni kuona tu kuna kwa mikataba ambayo inakuwa inafanyika bila raia kujua. Unajua kwamba serikali inakuwa ikichukua mikataba na inakuwa ikitoa pamoja na vikundi vya kiasi na hawajali kuhusisha raia.
Wakati wa vita, ukiukaji wa haki za binadamu ukishuhudiwa, ikiwemo wizi, uporaji, mauaji na hata wanawake kubakwa. Mapendo Kusudi ni mkazi wa Ruchuru.
Ukiukaji wa haki za binadamu unapatana mara moja na kuanzishwa kwa vita. Hiyo ni moja ya ukiukaji wa haki za binadamu. Hao majeshi ya Umoja wa Mataifa yameuliwa, hiyo ndio ndege ya Umoja wa Mataifa imepigwa, na wananchi pia wameumia na wameuliwa wengi na wengine wamebakwa. Yote ni ukiukaji wa haki za binadamu.
Mwishoni mwa wiki M23 ilitangaza usitishwaji wa mapigano kwa kupisha mazungumzo na serikali ya Kinshasa, serikali ikiwa haijasema lolote kuhusu ombi la waasi wa M23 ikiendelea kudhibiti milima ya Chanju, Runyonyi na eneo la Bugusa karibu na Jomba, ikiwa sio mbali na mji wa Bunagana. Hoser Malvika, Kumekucha Afrika, Ruanguba, Ruchuru.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiri Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Takriban watu 7 wameuawa katika jimbo la Plateau nchini Nigeria, ambako ghasia za kulipizana kisasi kati ya wafugaji wa Islam na wakulima wa Kristo mara nyingi hupamba moto. Kiongozi wa kijamii na afisa usalama alisema Jumapili. Wakazi wa kijiji cha Chando Zerechi, eneo la Bassa, walikuwa wakisherekea tamasha la kila mwaka siku ya Jumamosi usiku walipovamiwa na watu wenye silaha. Kiongozi huyo na chanzo cha usalama walisema. Joe City upo katikati ya jimbo la Plateau kwenye mstari unaoigawa Nigeria kati ya eneo la kaskazini lenye Waislamu wengi na kusini lenye Wakristo wengi, ambalo linapambana na ghasia za kikabila na kidini, japokuwa limekuwa shwari katika miaka karibuni. Chando Zerechi alishambuliwa usiku wa Jumamosi na wanamgambo wa Fulani, ambapo watu 10 walithibitishwa kuuawa, alisema Davidson Malison, msemaji wa jumuiya za wakulima wa Kikristo kwa watu wa Iringwe. Ofisa mmoja wa usalama alithibitisha kutokea kwa shambulizi hilo, lakini alisema watu 7 waliuawa. Malison alisema watu 2 zaidi waliuawa na watu wenye silaha hapo Jumapili asubuhi. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune siku ya Jumapili aliwasamehe zaidi ya wafungwa 1,000 na aliamuru kuwapatia msamaha watu 70 wanaozuiliwa kuhusiana na vuguvugu la maandamano ya Hirak kuendana na mwezi wa Ramadhan. Tebune alitia saini amri ya rais ya kuwasamehe wafungwa 1076 waliotiwa hatiani wakati wa kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ofisi ya rais ilisema, ikinukuliwa na vyombo vya habari vya serikali. Pia aliamuru hatua za kusamehewa watu 70 wanaotuhumiwa katika masuala ya machafuko ya umma, iliongeza taarifa hiyo. Watu 70 waliohusishwa na kundi la Hirak waliachiliwa kwa muda wiki hii na wanasubiri kesi zao kusikilizwa. Maandamano ya mara mbili kwa wiki ya vuguvugu la Hirak linalounga mkono demokrasia ilitikisa miji mikubwa katika taifa hilo la Afrika Kaskazini kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2019 na kumlazimisha rais wa muda mrefu Abdulaziz Bouteflika kujiuzulu miezi kadhaa baadaye. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wake Riek Machar Jumapili walifikia makubaliano ya kugawana nyadhifa muhimu katika uongozi wa jeshi, polisi na idara nyingine za usalama. Makubaliano hayo yamefikiwa chini ya upatanishi wa nchi jirani ya Sudan. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika na kimataifa Profesa David Monda, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa makubaliano hayo yanaleta matumaini ya kupatikana amani ya kudumu nchini Sudan Kusini.
Kusema kweli, ningependa kuwa na matumaini ya kwamba Sudan Kusini itapata amani kwa makubaliano haya, lakini kumekuwa na makubaliano mingi siku za nyuma na yote yamesambaratika manake ya ile tamaa na uhasama kati ya Salva Kiir na Riek Machar. Kwa hivyo kwa wakati huu sioni kweli ya kwamba kuna viegezo au mazingira ambayo yamebadilika. Tusahau ya kwamba viongozi hao wakuu wote rasilimali yao zipo nchi za nje, iwe Marekani, iwe ng'ambo, iwe kule Kampala Uganda au Nairobi Kenya. Na pia tusahau ya kwamba kuna vikundi vingi tu ambavyo ni vya kijeshi ambavyo Riek Machar na Salva Kiir hawawezi kuvisimamia. Kwa hivyo itabidi tupige darubini, lakini matumaini ya kuweza kupata amani ya kudumu bado nafikiria hali ni tete.
Unafikiri kunahitajika nini ili kabisa makubaliano yanayofikia yatekelezwe na nchi hii ambayo imekumbwa na vita na mauaji makubwa sasa iweze kupata amani ya kudumu?
Nafikiria ni vitu viwili vikuu. Hata ingawa kumekuwa na mgawanyiko au kumekuwa kugawa vyeti, asilimia 60 upande wa Salva Kiir na asilimia 40 upande wa Riek Machar, hawa ni vigogo na wafuasi wao wamepewa nyadhifa, lakini kimsingi hali ya usalama bado ni duni. Itabidi kuwe na muongezeo wa motisha, kusema kwa mfano ule muungano wa Umoja wa Mataifa, United Nations Mission in South Sudan, iweze kuongezewa wanajeshi ili kuweza kudhibiti hali ya usalama. La pili ni kwamba itabidi miundombinu ya kiuchumi hususan mabomba ya gesi na mafuta yaweze kuimarishwa ili serikali iweze kupata rasilimali ili iweze kuwekeza kwa miundombinu hii, kulipia gharama za serikali na kulipia jeshi, kulipia walimu, kwa sababu kwa wakati huu vile hali ya usalama ilikuwa imedorora, uchumi umedorora na pato la serikali kwa kodi pia imedorora. Kwa hivyo hivyo vitu viwili lazima vizingatiwe, ile hali ya kuboresha miundombinu ya kiuchumi na ile hali ya kuweza kuhamasisha Umoja wa Mataifa kuweza kudhibiti hali ya usalama.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini New York hapa Marekani. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, wabunge wa Nigeria wanazungumzia swala la ukosefu wa usalama nchini humo katika jimbo la Kaduna na kwingineko upande wa kaskazini mwa nchi, ambapo kila siku kuna habari za watu kuuawa na mashambulizi ya kigaidi na serikali kushindwa kulinda usalama wa raia na mali na kuiweka nchi katika hali ya huzuni. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mashambulizi ya kigaidi ambayo yamefanyika katika takribani jamii 100 kwenye jimbo la Kaduna. Mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa na treni ya kwenda Kaduna kutoka Abuja yamezua maoni mchanganyiko kila upande nchini humo. Akitoa maoni yake kuhusu matukio haya, rais wa zamani wa Nigeria Chief Olusegun Obasanjo anasema Nigeria iko katika hali mbaya sana kutokana na mashambulizi ya kigaidi ambayo yanaweza kutatuliwa tu kupitia juhudi za pamoja.
A situation where you are not safe on the road, you are not safe in the train, you are not safe at the airport, and that is a very serious situation. But we should not allow that situation to overwhelm Nigeria.
Baraza la wawakilishi katika bunge la taifa lilifanya mjadala juu ya swala hilo likiwajumuisha wakuu wa mashirika ya usalama katika mkutano maalum kuangalia hali ambayo imewafanyia raia wa Nigeria kuwa mateka wakati magaidi wakiendelea na vitendo vyao bila kuzuiliwa. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la wawakilishi Alhassan Dogowa anasema raia wa Nigeria wanapaswa kuruhusiwa kubeba silaha ili kujilinda wenyewe kwa vile serikali imeshindwa kulinda salama.
With all sense of responsibility, I think Nigerians at this moment be allowed to also take arms. Let them organize and raise defense for their own souls, innocent souls. Everyone has cause to defend himself.
Takribani raia 300 wamepoteza maisha katika mashambulizi mbalimbali, mamia ya nyumba zimechomwa moto na takribani watu 184 hawajulikani waliopo. Miongoni mwao ni abiria waliokuwa kwenye treni ya Abuja iliyokuwa inakwenda Kaduna ishambuliwa na baadhi ya watu kutekwa nyara na magaidi. Karibu watu 30 waliojeruhiwa wako hospitali mjini Kaduna. Baadhi ya familia zimethibitisha kupigwa simu na magaidi ambayo wanaomba walipwe fidia ili kuwaachilia jamaa zao waliotekwa nyara. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Kwa wiki nzima tutakuwa tunakuletea makala maalumu kuhusu elimu huko Afrika Mashariki na Kati, tukiangazia mfumo wa elimu na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili wanafunzi, walimu, wadau wa elimu pamoja na mamlaka, ambapo tutawasikia wadau mbalimbali wa elimu pamoja na walimu wakielezea hali ilivyo na nini kinaweza kufanyika kukabiliana na changamoto hizi ili kuweza kujenga taifa la kesho la wasomi. Mwenzangu Kenneth Bwire katika makala anamulika yale ambayo mtayasikia kwa wiki nzima kuhusu elimu, kuanzia elimu ya chekechea hadi masuala yanayowahusu walimu na changamoto zao.
Nguzo muhimu katika maendeleo ya nchi yoyote kote duniani ni elimu bora, inayoangazia namna ya kusuluhisha changamoto katika jamii na kujenga nchi iliyoelimika ambayo watu wake ni wabunifu. Jumuiya Afrika Mashariki inayojumulisha nchi za Kenya, Tanzania, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini inatambua kwamba elimu ni lazima kwa kila mtu na umuhimu wa jamii iliyoelimika ni bayana kwa kila mtu. Kwa maana hiyo, kila nchi mwanachama inaendelea kuweka mazingira ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapata elimu bora ili kuhakikisha kwamba kila mtu anafaulu maishani.
To admit the DRC as a full member of the East African Community.
Ukuaji wa idadi ya watu Afrika Mashariki sawa na dhamira ya kuwepo uchumi ulioimarika ni shabaha muhimu inayoweka mazingira ya lazima kwa jamii iliyoelimika na yenye ujuzi wa kutatua changamoto za maisha katika mazingira ya sasa na ya baadaye, ili kuwa jumuiya yenye ushindani katika soko la ajira na uzalishaji wa bidhaa kimataifa. Elimu ni thamani kubwa katika jamii na kila mtu aliyeelimika anapewa hadhi ya kuwa katika nafasi nzuri ya kufaulu katika maisha. Nchi za Afrika Mashariki zimeweka sera ya kwamba ni lazima kila mtoto amalize masomo ya darasa la 7 au la nane kulingana na nchi aliyomo, kwa sababu mitaala elimu haifanani. Katika baadhi ya nchi kama Kenya, mwanafunzi halazimishwi kurudia darasa hata kama uwezo wake darasani ni mdogo, na mwalimu anatakiwa kumsaidia kutambua kipawa chake pamoja na kujiunga katika vyuo vya kiufundi kwa masomo ya kubuni ajira ya moja kwa moja. Hata hivyo, utafiti wa mashirika elimu Afrika Mashariki kama vile Uwezo unabaini kwamba 40% ya wanafunzi wanaojiunga katika shule za msingi kila mwaka wanakumbana na changamoto mbalimbali, zikiwemo za kukosa vifaa vya kutosha vya masomo, na baadhi wanalazimika kutoka shuleni kutokana na umaskini. Madarasa yamejaa kuzidi kiasi karibu katika kila nchi Afrika Mashariki. Shule zimekosa ufadhili wa kutosha, idadi ya walimu hailingani na idadi ya wanafunzi. Pamoja na changamoto zingine, elimu inayotolewa imetajwa kuwa bora elimu na wala sio elimu bora.
Nimepata taarifa kuna watu wameambiwa watoe 1,050 ili mtoto aandikishwe, kwa wazazi wengi wamewarudisha watoto nyumbani.
Matokeo ya mitihani ya kitaifa pia yameendelea kuonyesha pengo kubwa kati ya shule zilizo sehemu za mashambani na zile za mijini, shule za serikali na za kibinafsi. Kwa upande mwingine, matukio yasiyoridhisha katika mitihani ya kitaifa inakuwa lawama kwa mwalimu. Malipo duni kwa walimu nayo yamepelekea walimu kukosa motisha kazini, huku baadhi yao wakikosa kufika kazini inavyostahili. Migomo katika shule za upili na vyuo vikuu nayo yamekuwa matukio ya kila mara. Wahadhiri na walimu wamegoma kila mwaka wakitaka kuongezewa mishahara, huku serikali zikiahidi kuongezea mishahara hiyo. Katika baadhi ya nchi, walimu wanatishiwa kufutwa kazi.
Hiyo tumesema, hiyo kitu haita work. Na tunashua nyinyi walimu, kama serikali itatubudhi kufanya jambo kama hilo, hakika tamtua tutafungua shule. Yeah.
Katika shule za mwanzo ama chekechea, ambalo ndilo darasa muhimu sana kwa elimu ya kila mtu, baadhi ya shule hazina mpangilio maalumu kuhusu elimu hiyo. Katika majukwaa ya siasa, ahadi za kila mara kwa kila anayogombea nafasi serikalini ni kuboresha elimu, kulipa vyema walimu na wahadhiri, kujenga madarasa, kuimarisha kiwango cha elimu na kuongeza ufadhili kwa sekta ya elimu. Kwa upande mwingine, serikali zimekuwa zikibadilisha mitaala ya elimu kwa kile kimetajwa kama kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inatosheleza mahitaji ya sasa ya kijamii na kiuchumi.
Tumeweka shilingi bilioni 5 ndio tuweze kurekebisha shule zetu za upili. Hakuna mtoto ambaye ataenda shule ya upili au secondary school na alipishwe, itakuwa bure.
Je, elimu inayotolewa shuleni na vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi Afrika Mashariki inatosheleza mahitaji ya jumuiya ama bado kuna pengo? Je, mwalimu anapewa kila anachotaka kuhakikisha kwamba jumuiya inapata elimu kwa ajili ya malengo yake ya maendeleo? Wiki hii tunakuletea mfululizo wa makala maalumu kuhusu elimu Afrika Mashariki. Tumezungumza na walimu, wazazi, wanafunzi, viongozi wa elimu na wataalamu Afrika Mashariki. Tutaangazia elimu ya mwanzo au chekechea, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu katika vyuo vya ufundi na vyuo vikuu, pamoja na maslahi ya walimu ikiwemo kilio cha mishahara cha kila mwaka. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Kenneth Bwire kwa makala hayo. Kesho tutakuletea makala ambayo yanamulika elimu ya chekechea ambayo huhatarisha watoto kwa ajili ya mafunzo ya shule ya msingi. Usikose kuungana nasi hapo kesho. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamili Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia.
Marekani inafuatilia kwa karibu taarifa mbaya za idadi kubwa ya watu waliouawa katika kijiji kimoja huko katikati mwa Mali. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani, Ned Price, alisema Jumapili. Katika kile ambacho kimepongezwa ni mafanikio makubwa, viongozi hasimu wa Sudan Kusini walikamilisha makubaliano Jumapili kuhusu kipengele muhimu cha kijeshi katika mkataba wa amani uliokwama na kuwapa kunyamazisha bunduki zao.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiliki Bayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.